Fratello.
Kossan insanda vain se on vapaus. Me kaikki tunnemme sitä piipisalmi, kirjavandut apostel Paulus Volt, teises kirjas korintlastele 3. peatükis, ning salmi number on 17. Kus on issanda vaim, seal on vabadus. Kui pimedal keskajal tõstis inimene end Jumala asemikuks siin maa peal, Jeesus jättis tegelikult enda asemikuks püha vaimu. Siis kadus ka vabadus. Kus ei ole issanda vaimu, seal ei ole ka vabadust. Jumala vaim tõugati kristlikust kogudusest välja ning sellega minetati ka kristlik vabadus. See oli kohutav aeg. Inimene ei tohtinud teenida oma Jumalat oma südametunnistuse järgi. Inimene pidi teenima oma Jumalat just nii, nagu kirik seda ette dikteeris. Kogu häda oli selles, et kirik kasutas riigivõimu ehk siviilvõimu oma õpetuste peale surumiseks. Muidugi oleks kirik olnud õigel alusel, ei oleks ta seda iialgi teinud. Ta oleks vastupidi püüdnud poliitilisest võimust eemale hoiduda selle asemel, et seda taga nõuda. Kõige kohutava masi maailmas on peale surutud religioon. Jumal ei sunni inimesele isegi õiget usku peale. Jumal ei sunni kedagi valima just teda. Sellepärast saavad neist, kes oma vaateid teistele peale suruvad, Jumala vaenlased. Ja miljonid inimesed pimedal keskajal eelistasid surma peale surutud religioonile. Ei, nad ei olnud ateistid. Nad armastasid Jumalat, kuid oma armastust väljendasid nad teisiti, kui valitsev kirik seda õpetas. Nad tapeti selle kuriteo eest, et nad julgesid oma Jumalat armastada nii nagu süda käskis. Jumal lõi inimese mõtlemisvõimelisena, valikuvõimelisena. Igal juhul oli see väga suure meelne tegu. Kuid kirik ei lubanud inimesel vabalt mõelda. Kirik ei lubanud inimesel enesel valida, kas armastada Jumalat ja kuidas teda armastada. Kirik ütles, sa pead armastama Jumalat ja sa pead teda just nii armastama, nagu mina käsin. Tuhanded inimesed, kes igatsesid taga kristliku vabadust, vabadust teenida Jumalat oma südametunnistuse järgi, põgenesid ja peitsid end koovastesse ja üksildastesse paikadesse. Kuid ka seal küttis neid kirik. Enda arvates tõekandja küttis kui kiskjaid loomi ning tappis esimesel võimalusel. Kõige vapravad neist usukangelastest taga võtsid ette palverännaku või palveteekonna vast avastatud uude maailma Ameerikasse. Nad riskisid eluga, et neil oleks ainult vabadus teenida Jumalat oma südametunnistuse hääle järgi. Kuid siis, mis juhtus? Need samad inimesed, kes olid vanast maailmast põgenenud uude maailma, et neil oleks vabadus teenida Jumalat oma südametunnistuse järgi, hakkasid peagi sundima teenima teisi just seda sama Jumalat, keda nemad teenisid. Ja just täpselt nii, nagu nemad pidasid seda kõige õigemaks. Ja see sama Euroopast Ameerikasse põgenenud tagakiusatud kristlane hakkas varsti kohalike elanike väga kiusama sellepärast, et see ei kummardanud tema Jumalat. Ja et see ei kummardanud nii, nagu tema arvas õige olevat. Kui noor Jefferson hakkas tajuma seda kasvavat religioosset türanniat uues maailmas, otsustas ta kogu oma elu võidelda selle eest, et iga Ameerika kodanik võiks olla vaba, valima ise endale Jumala ja Jumala teenistuse oma südame järgi. Ta töötas selles suunas väsimatult, kui saavutas selle, et vast loodud Ameerika ühendriikide konstitutsioonile ilmus 10 parandust ja täiendust ning esimene neist keelas kongressil vastu võtmast ükskõik millist seadust, mis tõstaks mingi religiooni eelistatud religiooniks või riigi usuks või keelaks mingi religiooni järgi elamise. Valduspildil on see vene keelde tõlgituna. Hiljuti tähistasid Ameerika Ühendriigid oma 200. aastapäeva ja seoses sellega olid ka Moskvas Ameerika Ühendriikide päevad ja siis trükiti seal ära ka vene keeles see inimõiguste deklaratsioon, kuidas seda võiks nimetada veel, mis käis Ameerika konstitutsiooni juurde. Ja selle esimene punkt ka kohe nii, et Ameerika Ühendriikide kongress ei tohi võtta vastu sellist seadust, mis seaks mingi usu või religiooni riigi usuks. Ei tohi võtta sellist seadust, mis eelistaks ühte Jumala teenistust teisele. Ühelgi kodanikul ei tohi kunagi keelata usuvabadust. Ja oma südametunnistuse järgi Jumala kummardamise vabadust. Nii et riigi seadusega kinnitati usuvabadust. Sama dekreediga kinnitati ka sõnavabadust, trükivabadust, kogunemiste vabadust, nõudmiste esitamise vabadust, protesteerimise vabadust. See tähendas tegelikult selle vabaduse tunnustamist, mille looja oli inimesele andnud. Sest looja on loonud inimese vabana. Inimene lihtsalt tunnustas seda looja poolt antud vabadust. Südametunnistus ei kuulu iial kuningale, keisrile ega ühelegi valitsejale. Südametunnistuse üle valitseda ei tohi. Südametunnistus kuulub Jumalale. Jeesus väljendas seda väga selgesti öeldes. Andke siis keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Matteuse 22:21. Paulus räägib samast põhimõttest, kui ta ütles, tasuge kõigile, mis teie kohus on. Maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele au tuleb anda. Rooma 13:7. Kui südametunnistus kuulub Jumalale, siis keiser seda sundida ei tohi. Ja ime, südametunnistus kuulub Jumalale, aga Jumal ka ei sunni. Jumal laseb inimesel enesel valida, kas armastada teda ja kuidas teda armastada. Inimene on vaba. Kuid mitte kõik keisrid ei ole alati nii talitanud. Liiga palju keisrid on püüdnud sundida, vägistada inimeste südametunnistust. Liiga sageli on üks inimgrupp sundinud teistele peale seda, mida nemad peavad õigeks. Tavaliselt peavad oma ideede teistele peale surujad silmas 3 põhilist asja. Esiteks, nad tunnevad, et ainult neil on õigus ja kõigil, kes neist erinevad, on vale. Selline grupp koguvenda ümber mõttekaaslasi tungib võimule ja seejärel juba sunnib teisi samuti mõtlema ning karistab neid, kes julgevad jääda oma arvamuste juurde. Ajalugu on siiski tõestanud, et liiga sageli on just oma arvamuse peale surujail olnud vale ja kannatajail õigus. Jõupoliitika on alati olnud maskiks valele, sest tõde ei vaja jõudu. Tões enes on jõud. Teiseks, oma vaadete peale surujad on kalduvad arvama, et need, kes teisiti mõtlevad, on pahatahtlikud inimesed, õelad vastased. Näiteks, kui Thomas Jefferson julgustas inimesi kandideerima valimistel ning osa võtma valitsuse tegevusest, siis arvasid paljud, kes pidasid õigeks, et lihtrahvas peaks passiivselt kuuletuma oma isandaile, et Jefferson püüab kukutada valitsust ning hävitada religiooni. Suure ülikooli rektor nimetas seda ateistiks, sest ta toetas vaba hääletamist. Paljud Ameerika naised peitsid oma piivid ära, sest nad kartsid, et kui Jefferson peaks valitama riigijuhiks, konfiskeeriks ta kõik piivid kohe. Hirmul on suured silmad. Tegelikult olid Jeffersonil just vastupidised vaated religioossele vabadusele. Ja mõnel on väga raske aru saada, et teisel, kes oma vaadete poolest temast erineb, võivad olla sama siirad ja head soovid kui tema enesel. Kolmandaks, mõned enda arvates õigete vaadete kandjad leiavad, et nad võivad vältida vaba mõtlemist sundabinõudega, tagakiusamistega. Tõesti, jõuabil on võimalik lõpetada mõtlemine. Saates inimese tule ridale, tõepoolest lõpetatakse selle inimese mõtlemised. Ka ahelatega või surma ähvardusega parandatakse inimese käitumist, nagu inkvisiitorid arvavad, kuid nii ei muudeta inimese mõtteviisi. Näiteks, kui Galilei kirjastas ühe teose, mis kaitses Kopernikuse teooriat, siis sundis inkvisitsioon ta põlvedele ning oma arvamust tagasi võtma. Kuid isegi selle nõrkuse momentil olevat ta komisjonil oma ette, kui maakera siiski liigub. Jah, kirik omal ajal sundis teadlasi loobu mõttest, et maakera liigub. Maakera on paigal, oli need arvamus. Tänapäeval enam keegi ei arva, et maakera on paigal. Ja Jumala sõna ka ei õpeta, et maakera on paigal. Kirik ainult õpetas. Meil peavad olema oma veendumused ja inimene peab olema valmis neid kaitsma. Kaitsma ausate selgete argumentidega, nii sõnast kui teost. Ärgu keegi öelda ükskõikselt, et ükskõik, kõik on õige. Ärgu keegi öelda ükskõikselt, et ühe seisukoht on niisama õige kui teise oma. Olgu sul oma veendumused. Ela neile, sure nende eest kui vajalik. Kuid ära iial unusta, et sinu ligimese tõekspidamised on temale niisama pühad kui sinule sinu tõekspidamised. Tegelikult ilma tõekspidamisteta inimene on kõige ohtlikum inimene. Tõesti, parem on elada kindlate tõekspidamistega, vaenlasega,
kui ilma kindlate tõekspidamisteta sõbraga. Tõekspidamised on väga lähedaselt seotud südametunnistusega. Igal südametunnistusega inimesel on oma tõekspidamised. Ja hoidku meid Jumal ühe südametunnistuseta sõbra eest. Eks ole, üks südametunnistusega vaenlane on parem kui südametunnistuseta sõber. Aga milleks pidada vaenlaseks seda, kes mõtleb teisiti kui sina? Vaadake näiteks inimeste kodusid. Vaadake inimeste maju. Need on väga erinevad. Aga te ei lähe oma naabri maja maha kiskuma, kui see ei ole just täpselt samasugune kui teie oma. Aga kui naaber mõtleb teisiti, kui naabril on teised tõekspidamised, miks sa siis teda solvad? Miks sa teda salvad? Miks sa oled valmis tema usuhoone maha põletama? Muidugi sul on õigus selgitada temale, mille poolest sinu usuhoone on parem tema omast. See õigus on iga inimesel. Kui jätta siiski tema otsustada, millise tema valib. Mis saab siis, kui seda vabaduse põhimõtet rikutakse? Näiteks kujutage ette, et ühe riigi kristlased võitlevad väga avaralt tõe eest, kuni nad saavutavad selle, et riigis antakse välja seadus, mis teeb ristimise kohustuslikuks iga ühele. Muidugi ristimine on täiesti piibelik ja Jumal tõesti soovib, et kõik laseksid end ristida. Nüüd pidakse me inimese juurde ja öeldakse talle, tule ristimisele. Mees vastab, ei, ma ei soovi. Meil aga öeldakse, et ta peab tulema ristimisele, sest seadus näeb seda ette. Kui ta ei tee seda, teda karistatakse. Mees vastab, et ta ei usu isegi Jeesusesse. Ta ei usu üldsegi Jumalat. Aga talle rajutaks ikka, sa pead tulema ristimisele, kui sa ei taha minna ristimisele, siis sa pead minema kohtu alla. Te näete, kuidas üks isenesest õige asi võib muutuda täiesti vääraks, kui seda peale surutakse. Aga lähme jälle faktide juurde. Inimesed, kes põgenesid paavstliku Rooma poolt peale surutud religiooni ja Jumala teenistuse eest, andsid peagi ise välja seaduse, mille alusel oli ette nähtud karistus inimesele, kes vannub või teotab Jumalat või eitab Kristust. Kolmandal süüteol tavamisel oli ette nähtud surmanuhtlus. Ei, see ei ole Paabelonis välja antud seadus. Suures Paabelonis anti ka selline seadus välja. Kui keegi kuidagi teotab midagi halvasti, sadaki, meesaki, abetegu Jumala kohta, siis tema kodu tehakse lusunnikuks ja mees tapetakse otsa kohe. Jaa, see on Paabeloni vaim, aga Ameerika Ühendriikides, õigemini vabas Ameerikas enne Ühendriikide loomist anti ka selline seadus välja. Selline seadus, et keegi ei tohtinud elava Jumale ja Kristuse kohta ühtegi paha sõna öelda. Veel enam. Virginias näiteks anti 1610. aastal välja seadus, mille alusel kõik pidid osa võtma Jumala teenistusest pühapäeva hommikul. Kolmandal puudumisel pühapäevasest Jumala teenistusest karistati süüdlast surmanuhtusega. Pühapäeva seadus. Kõik pidid pühapäeva pidama vabast maailmast. Võib-olla ütlete, see on ajalugu. Kuid millegi pärast hauduvad paljud riigid ja valitsused praegu, just praegu plaani, kuidas rakendada oma maal pühapäeva seadust. Kuidas muuta pühapäeva pidamine kohustuslikuks kogu rahvale? Näiliselt pole see nagu halb mõte, kuid siiski. Palju siireid inimesi maailma kõiges maades usuvad, et hingamispäev, laupäev on issanda päev, Jumala pühapäev ja pühitsevad seda päeva iga hinnaga. Nad on leidnud, et pühapäev, mis on praegu tehtud üldiseks puhkepäevaks ja mida kavatsetakse teha kõigile kohustuslikuks puhkepäevaks, on vastuolus Jumala käsuga ning on üks ülekohtu inimese sisse seadeid, kes püüab muuta Jumala seadust. Kui nüüd tehakse kõigile kohustuslikuks pühitseda pühapäeva, siis paljud tõsised kristlased on sunnitud ütlema koos Peetrusega, et Jumala sõna tuleb rohkem kuulda kui inimeste sõna. Ja sellega võivad kaasas käia rasked probleemid, tagakiusamised, kuni verevalamisteni välja. Näete, küsimus pole lihtsalt ristimises, vandumises, Kristuse eitamises või kummardamise päevas, kuigi need on tähtsad. Küsimus on südame tunnistuse vabaduses. Küsimus on usu vabaduses. Küsimus on mõtte vabaduses. Küsimus on sõna vabaduses. Küsimus on üldse vabaduses. Pole saladust, et praegu tegutsevad maailmas võimsad jõud ühise kristliku religiooni moodustamiseks. Oikumeenia, see on kõige kaasaegsem sõna tänapäeva kristlikus liikumises. Esialgu kogunetakse kogu tahtlikult ühe mütsi alla. Aga mis saab edasi? Mis saab siis, kui suured riigid ja poliitilised võimud hakkavad toetama seda üht oikomeenilist kirikut? Mõni usklik näeb täna rõõmuga, et mõne riigi eesotsas on kristlane. Mõtle, Ameerika ühendriikide president on baptist. Ja esimene presidendi asetäitja on metodist. Kui hea või on oodata ees kristlastel. Aga mis siis? Kui ta ühel päeval leiab, et miks lubada tegutseda teisiti mõtlejaile? Minul on ju õige usk ja kõik peaksid selle vastu võtma. Iga juhul teatavad piibli prohveti kuulutused, et just selline olukord kujuneb meie planeedil ajastute lõpul, vahetult enne Kristuse tulekut. Ja võite olla kindel, isegi tõeks pidamistesse tungimata, et see religioon, mis kasutab sundabinõusid teisiti mõtlejate suhtes, on vale religioon. Sest õige religioon iiangi ei kasuta sundabinõusid. Nii et selle maailma viimastel tundidel muutub meie otsustamine väga lihtsaks. Kui me kasvi selle ühe põhimõtte vastu võtame, et Jumala juures on vabadus, kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Seal, kus inimeste südametunnistuse vabadus piiratakse, ei ole Jumala vaimu. Kui üks religioon hakkab sundima midagi teistele peale, siis on ta vale religioon. Üks kõik, millised on tema tõeks pidamised. Nendel ei ole vaja üldse enam tähelepanu osutada. Sest juba see peale surumine näitab seda, et tegemist ei ole mitte Jumalaga, vaid Jumala vaenlasega. Ainult Jumala vaenlase poolt juhitav religioon võib midagi taolist teha. Sundida kõiki teenima Jumalat nii, nagu tema arvab õige olevat. Jumal ei sunni iial. Jumal on antud inimesele südame tunnistuse. See on inimese sisemine pühamu, kuhu isegi Jumal ei sisene ilma kutsumata, ilma sinu nõusolekuta. See on sinu sisemine pühamu, kus sinu hing otsustab. Jumal mõjutab. Jumal juhib. Jumal on kirjutanud ja Jumal on lasknud kirjutada, kuid Jumal ei sunni. Ta ei tungi iial sisse ja ta ei luba ka kellelgi sinna tungida ilma inimese enese nõusolekuta. Saatanale meeldib oma vaadet peale suruda. Vahel kipuvad meie omaksed meie sisemisse pühamusse, et oma arvamusi peale suruda. Vahel teeb seda kirik ning vahel püüab riik sekkuda inimese sisasjadesse. Kuid Jumal on selle ära keelanud. Jumal ei luba, et sinna tungiks keegi teine, ei sõber ega vaenlane. Hing on vaba. Jeesus Kristus on ta teinud vabaks. Me võime ette kujutada Kristus seismas taevast olevust ees ja ütlemas. Vaadake seda inimest. Ta teeb arsti otsuse. Talle on ilmutatud kõik tõendid. Tal on olnud täielik võimalus tutvuda iga faktiga. Selle otsuse alusel, mille ta nüüd teeb, valib ta kas elu või surma. Kuid ta peab selle otsuse tegema üksi. Ärge segage vahele, hing peab olema vaba. Ja Jumal ise ootab väljas. Ta seisatab ukse taga ja koputab. Ei, see ei ole käsk sisse lastmiseks. Jumal võiks ju ise ukse avada, kuid ta ei tee seda. Hing on vaba. Tema koputus on ainult vaikne meeldetuletus, et tuleb kiirustada otsuse tegemisega, kas eluks või surmaks. Inimene ise valib selle. Jumal ei sunni. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Ilmutuse 3.20. Hing on vaba. Hing ise otsustab, mida teha Jeesusega. Hing ise otsustab oma saatuse. Kuid alati jääb meile õigus kutsuda inimesi üles otsustama kiiresti. Otsustama juba täna. Ja meil on ka õigus soovitada. Otsusta tõe kasuks. Otsusta Jumala poolt. Aamen.